Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Ix-xafra tad-destin ta' Michael Cini, pubblikazzjoni Horizons.
Inselmilkom. Niftakar li dakinar tat-taqbida ġwakkina ma rridix tiegħu mill-fieq. Baqa trosni maħħa u di friħa s-sejtu misruħ l-ġilda ta' dari. Bxejn ma ridetni nitlaqa. Li kien għalija kun nibqgħu misfel sa ma jgħaddi l-maltemp kollu. Jien kont ħassejtni wkoll qiegħed fil-ġenna tal-art maħħa, wara lejli msaħħar bħal dak. Imma kelli nagħmel dak li ma ridtx. Ippruvajt infessila bil-ħlewwa f'widinta u nimsilha dmuh f'xuftejja. Imma kollu kien għal xejn. Anzi bil-kemm ma sewwi xar. Madankollu meta fakkarta fil-kastik li kien jistennieni mingħand il-Gran Mastru jekk ma nirrapportax posti fil-ħin difreja b'dew iċedu. X'differenza sibna hekk kif tlajna fuq. X'geġu ġija u ferħ ta' ġen kien isaltan fit-toroq tal-imdina. F'salt wieħed, is-seħer tal-lejl ta' qabel der tant u tant il-bogħod. Fil-bogħod ukoll kienu jidru x-xwini toroq. Ix-xefaq ta' fuq il-port il-kbir beda jimtela bil-mod il-mod sakemm il-flotta ksiet il-medda kollha sannaħa ta' isfel ta' Malta. Minn fuq is-swar tal-imdina ix-xena kienet tkexkxek. Sa fejn jedu kajnejk stajt tara l-bahar miżewġ bil-luħbojot ta' xwini tal-għadu. Kull minn lema dik il-kwantita kbira ta' biċċiet tal-bahar mimlijin soldati, armi u munizzjon lesti biex jaħbtu għalina, żgur li ħaseb kienet waslet l-aħħar tad-dinja. Jien kont wieħed minnhom, imma x'in ftakart fl-irtubija ta' ġwakkina eżist snini. Din id-darba le. Dakinhar il-nieper tal-knejjes tal-irħula u tal-kappelli tal-irħajjel ta' qrib il-raba kienu jinstemaw iċenċlu biħġarhom u bla waqfien biex iwissu lir-raħħala. L-imdina kienet ħuġġiġa waħda bl-attività li kien hemm. Suldati qasmu l-armi bdiewa deħlin bil-karretturi mobbin bil-prodotti tal-ilqi tagħhom, kabillotti jimbuttaw il-merħliet u jiġbdu l-bejhom warajhom u residenti oħra tal-irħula tal-madwar b'ċejjeċ tal-amara ħwejġ oħra li jridu jsalvaw minn djarhom. Kont qed ngħid xi kabillotti iħottu l-ixkejjer tal-qarabali u koċċ twilaq bil-frott x'in smajt li l-marku jsejjaħli. Fejn imniel kont intajt? Għamilna l-sħiħ nistennew kil-kunvent u Patri Guardjan teġ kif idu rrabjat għalik. Għallejt u jgħid. Fu kollox għajla tajt kas, għax dik l-armata mifruxa u d-dimna, għada minn raħ. Xorta wahda ma seta għatti d-dispjaċini, imqara l-sekonda wahda biss, dwar dak kull il-kont għaddejt minnu mal-maħbuba tiegħi dak il-lejl. Kieku kien jaf Marku żgur ma kienx joħodha kontrija. U anki kien jisfida r-rabja ta' Patri Guardjan u jissapporti il-kastik li kien ikun hemm lest għalih. Wara li tgħid x'kemm da midur miegħu jxejjer idejh biex jiftaħli għajnejjed dwar is-sitwazzjoni mwera li kont ninsab fiha, stenni inħodd biex killa ta' dam u wara ġibidni minn spalti. Kull matlu. Kont maġwakkina. Waqaf ħesrem mill-fernezija li kellu fuqu. Ħaftit nifsit fil-font مس واحدة مخهم بات تبتب للتي فوق سبالتي وقت اللي لسق فمه لي ودنتي مش نسي معه سقول من هبة لك الستوربي وجنس خيه اللي كلا دي ما دوارنا قال لي السوا عملت كلينو ما انتك شتورت يفتكون لخار دربة كن يقول نزيت كورت لكيكو قال لي الأول ولخار دربة ما انسوما داك كنزي قريت تبيني وبيج وكينا بس Fil-pronz majna l-Bronja sejhilna biex ninaqdu mal-kavallerija. Għalhekk, irħajnina lejn l-istalel tal-kavallerizza fejn armajna żwiemel u ħriġna ninġabru fil-misraħ tas-saqajja taħt il-kmand tal-kavallier Melchior de Guaras. Kulla ngħaddu mal-200 rikkieb flimkien, ma xi 200 suldat ieħor fuq ir-riġel. Stennejna mhux ħażin sakemm ġietna l-ordni biex immorru lej l-dumijiet ta' fuq ġebel ċantar. Tant li ħaqna niżilna żwiemel jxorbu mill-ilma tal-għajn ta' taħt il-misraħ li jnixxi mill-passaġġi tal-qanat li hemm ħafna apposta taħt ir-rabat. Dan għaliex il-kavallerija tal-Birgu taħt il-Marixxall Copier kienet qed issegwi l-flotta lejn il-laħata fuq ta' Malta mill-irdumijiet li lin mill-qala Franka lejn id-direzzjoni ta' Benajsa, ħalla Rigi. Ħalfar u lejn tal-baqqari. Miżuri qasmet ħallew u dritt lejn ħassejjieħ sal-inħawi ta' Ħaġar Qim. Għax issa x-xwieni kienu lhom nqabżu l-ponta ta' Marsa Xlokk u kienu qed isalpaw fil-medda baħar bejn Malta u Filtra lejn in-naħa ta' fuq. Għalhekk aħna kellna naraw sa fejn kien ser jasal l-għadu u jekk kien ser jinżel l-art mill-bajjiet tal-inħawi ta' fuq. Ix-xena li rajna x'in wasalna fuq l-irdumijiet ħallitna bla nifs. Il-baħar ta' taħtna kien miċfda waħda, bil-linqas 200 mirkeb ta' kull xorta, daqs u għamla. Kull wieħed mimli serħommu bis-suldati ta' kull tip ta' attività storpjuża. Stajna naraw l-istakkament tal-kavallerija ta' Kopja jaqbess Ħaġar Qim u jasal sa t-trufijiet tal-irdumijiet l-isfel minn ħaltabuni. Imbagħad komplejna nsegwu l-flotta lejn in-naħa ta' fuq aħna. Minn ġebel ċantar għaddejna biex witħal tartani u bqajna telajn matul l-irdumijiet ta' ħadd Ingliż għall-qattara. Dorna minn Tabaldu sakemm minn fuq l-imtaħleb, ġbidna lejn il-baħrija u nżinna lejn fuq ir-riħ minn fejn tajna lejn ras il-Pellegrin fuq ir-riħ tal-ġnejna. L-ewwel xwini tal-flotta torka mill-ewwel defsu rashom għall-ken ta' din il-bajja, u oħrajn ta' fuq il-pruwa għaddaħla tajn tuffieħa u lejn ir-ramla tal-mixquqa. Għalhekk, il-kmandant tagħna ġibet lejn il-Lippija u qassamna fuq l-irdumijiet tal-inħawi minn fejn stajna nosservaw sewwa ix-tajtiet ir-ramlin ta' taħtna. Il-Marixxall Copier flimkien mal-kavallerija tiegħu naqdu magħna ftit tal-ħin wara. Ordnalna biex inżommu għajnejna miftuħin għall-insultat torok fuq dawk ix-xtut. Kien hemm min kien qed jaħseb li t-torok kienu se jankraw il-flotta tagħhom hawn fuq biex bekk jaħbtu l-ewwel għall-imdina u x'aktar xukolla l-Kastell t'Għawdex. Bekk li l-kavallieri kienu jaqtawhom il-komunikazzjoni kollha minnu lejn Sqallija minn fejn se taw jibgħatu għall-għajnuna. Barra minn hekk, jekk it-torok jieħdu f'dejhom dawn iż-żewġ tiblieti fortifikati setgħu jużawhom biex iskennu fihom fix-xhur tax-xitwa. Kif ukoll bħala bażijiet tad-difiża f'każ li tasal xi għajnuna minn Sqallija. Dak il-lejl għaddejni hemm fuq. Minn ħin għall-ieħor Copier kien jibgħat grupp żgħir ta' messaġġiera jħaffu lejn l-imdina u l-birgu biex jaġġornaw lill-Kunsil tal-Gwerra dwar il-manuvri tal-flotta. Iżda ma tbex biex messaġġier mill-istakkament tal-kavallerija li kienet qed tindokra r-ramla ta' għajn tuffieħa, ġi rrapporta li ġriba suldati torok kienu niżlu l-art. Minnu fih, De Guaras ordna numru ġmieru minna biex imorru nżasnuhom. Jienu Marku konna fosthom, u bil-kaptan De Guaras fuq quddiem irħejnilha biex infittxuhom. Għalbidu ma stajniex naraw fejn kienu. Għax bejn bidlam u bejn li ma kienx qed jagħmlu ħsejjes, konna ħsibna li tlifnihom. Ma x'inqrobna lil imġarr, il-maħnihom iduru ma' xirzizet fl-inħawi ta' misraħ mil biex ifittxu ikelu bejjem li setgħu iġorru magħhom. Ma kienux numru kbir. U għalhekk għamilna żjed kuraġġ. Najta li ja jien intfajt fuq ombruħi u ġismi isnin miġnun, għax bdejt nimmaġinom dawk li kienu ħarbtu l-familja tagħna. L-istess, Marku, b'Samira tiġinu ma' ġembu. Bdejna nxejru xwa beltana u nxoqqu fej ġiġi, basta ma nħallux wieħed minnhom jeħdisa. Ma domniex wisq, ma middejnihom kważi kollha. U l-ftit li baqgħu ħajjin ġew imqamtin u mkaxkxra lejn l-imdina biex jiġu interrogati. Min tagħna ma tlifniex bosta. Iżda wieħed mill-mejtin inserta Vendo de Mesquita, in-neputi tal-gvernatur tal-imdina. Meta konna ċert il-ma kienx qed fadal toroq iżjed, irġajna rħilħina lejn il-Lippija u naqnadna mal-kumplament tal-kavallerija. Meta sabaħ, madwar 30 nixxieni deru jerfaw l-ankri. Ikalaw l-imqadef fil-baħar u jerġgħu baħħru lejn in-naħat isfel ta' Malta minn fejn kienu ġew fil-ġurnata ta' qabel. Mid-dera l-port fejn kellha tiskenni l-flotta ta' pjali kienu għadhom ma ftehmux sewwa dwaru għax ngħidwa kif inhi. Il-bajjiet stawn fuq l-hawma kbar biżejjed u lanqas kennija mill-irjieħ li spiss jaħkmu iċ-ċentru tal-Mediterran matul ix-xhur tas-sajf fosthom il-punent majjistru kif ukoll il-majjistral. Mil-banda l-oħra minn barra li l-bajja ta' Marsa Xlok hija ferma akbar biex tilqa' fiha dik il-kwantità ta' xwieni tħares ukoll lejn in-nofsinhar u Xlok. Irjeħ li fix-xhur tas-sajf qajla jonfu f'Malta. Bekk il-flotta kellha tkun iżjed protetta mill-elementi hemmhekk. Bejnietna minn dawn id-deċiżjonijiet tal-Ġenerali Torok mill-bidunet bdejna niddubitaw jekk l-istrateġija ta' dan l-assedju kienet ċippjanata sewwa minn qabel. Minnu fih, kopji erba' tinforma lil Gran Mastru bil-manufri l-ġodda li bdew iseħħu f'dik l-għodwa ta' 19 ta' Mejju. Barra minn hekk bagħat stakkament mill-kavallerija biex isegwu x-xwieni li kienu tħarku u aħna flimkien mal-bqija tal-kavallerija li kien fadal minn tiegħu b'għajna qassa hemmhekk. Imma ma domniex nistenna wisq. Għax kif sebaħ sewwa wieħed wara ieħor, ix-xwieni deru jiftku l-qluħu jsalpaw. Sakemm sakmieni wara nofsinhar, il-flotta kollha kienet tafat l-ankri fil-bajja ta' Marsa Xlok. Il-marixxall Copier bil-kavallerija tiegħu niżel mill-ewwel imma l-istakkament tagħna baqa' hemm sakemm tħarku l-aħħar xwieni u aħna mxejna magħhom matul l-irdumijiet sannaħa ta' isfel. Iżda x'inkun għadna fuq irdum il-qaws, messaġġier ta' Copier li ħaqna u qalilna li riedna ningħaqdu mal-kavallerija tiegħu malajr kemm jista' jkun. Għalhekk, De Guaras ħalla 20 rikkieb ikomplu jsegwu l-aħħar xwieni u aħna rħejni ilha b'kemm nimxu. Iż-żwiemel minn ħaddingli l-isfel lejn Edgirgenti. Minn taħt is-siġġiewi għaddejna fuq blat il-qamar għal ħalxluq. U bejn il-qrendi u l-imqabba ġrejna dritt minn fuq ħalmanin u ħalmilliri. Samna ħalkirkop bejn ħalġawar u ħalantun b'għajna niżlin lejn bur Zebbuġa mal-messaġġier ta' Copier. Min kielu wara korsa bħal dik, l-żwiemel kienu għodna samnilhom album daqskemm dew jileġu. Copier bordni tal-Gran Mastru qabbaċ rikkieba minn tagħna fosthom lili. Biex darħula lejn il-Marsa ħalli nfittxu kemm bjar, ġwiebi u nixxieħed insibu f'dawk l-inħawi. Dan minħabba li t-Torok x'aktar li kienu ser jarmaw it-tinet tal-kamp prinċipali tagħhom hemmhekk. Ordnalna biex kull ilma tajjeb għax-xor plinsibu, nitfawlu ponnijiet ta' xejjex bħal qanne pukittin imħaltin apposta milli ġabulna mill-birgu. Bekk konna qed navvelenaw, meta s-suldati tal-għadu jixorbu minnu kellhom jimirdu b'imsarinhom. Bater ta' żmien minn fuq wiet ta' ħassab tan, ġbidna lejn ħalaxa. Għaddejna minn ħal-rasqun, minn ħal-saflini, għajna l-izlin lejn il-wita mistadar tal-Marsa. S-dak il-ħin, sħabna l-oħrajn tal-kavallerija tal-imdina, fosthom Marku u Samira, kienu rħewla lejn Marsa Xlok, Biex flimkien mal-ġellida ta' kopjer jibdew jattakkaw l-soldati Torok li kienu diġa bdew nizlin l-art minn maċtut tal-qala kolla. Għalkemm kont għamilt lejl sieħ qajjem u l-lejl ta' qablu xejn inqas minnu fis-sotterran ma' ġwakkina, leċitament li kelli fuq iżam nifsensija u attent. Lejn il-Marsa ġili kont inżilt, ma' qatt ma kont innutajt kemm kien inġabar il-maġieri f'dawk in-naħat. Minn barra l-art, imadra u mimlijatajn kien hemm ukoll numru ġmielu ta' bjar u ġwiebi li kienu jilqgħu fihom l-ilma tax-xaba li kien inixxi minn bosta nħawi differenti ta' Malta. Għalhekk bdejt indaħħal idi fl-iskola u nċerret ponijiet imburġati. Lanqas qatt ma kont tobsor li dak il-ħaxix li kien jibqa' jidher u laqas jinxtam, il-quddiem kien se jservi tant biex idajjef lis-suldati Torok. U Marku? Meta dakinhar fil-għaxjan ġbarna lura l-imdina, mar qadniex il-kunvent tar-Rabat passoltu. Intasabna mal-koxox tawet bil-bibin tal-imħasel u d-dimhu ġiġa kbira li tkebse tal-wens f'nofs it-triq b'samira żebbeġ isha propja seqer faċċata tagħna. Sakemm qatt jirrakkuntali minn xiex kienu għaddew huma, ftarna biċċobs bit-tadam u żebbuġ fuq tazza mbit iswed. Mal-ħoss tal-ħata pifaqqa f'nofs il-ħuġġiġa. Xi ħadd kien qed jażżarda jtaffi kemm it-toqol tal-biża li kien jinħass fl-arja u għaw jarrex bil-lajma mandolina. B'tisfiera ta' żummara maħnuqa tipprova taqta' x'nota kien imiss titċempel fuq il-kordi. Qalli li sa kemm waslet il-kavallerija tal-ordni, s-suldati Torok kienu daġen iżlu Marsa xlokk u ġibdu lejn ġiuni. Fejdlong ħabtu għal-ħalmin u għaż-żejtun biex bħarbtu kull mem. Lan tagħhom kien li akkwistaw kemm setgħu bejjem u affarijiet tal-ikel qabel marraqqala jilqu jwarbu bihom huma. Imma kien tard wisq għax in-nies kellhom żmien biżejjed biex laħqu ħarbu. Kienu diġà ġarrew kollox magħhom wara s-swar waqt li t-Torok kienu għadhom qed itellgħu jniżlu fej kellhom jankraw ix-xwieni biex jisbarkaw. Malli l-kavallerija tanqab żed bir id-deb u ġibdet lejn birbixkilla, laħqet li t-Torok irġi miż-żejtun u ma jivvanzaw li ħażabar. Hemmhekk tal-kavallerija sabu wiċċhom ma' 3,000 suldat Tork, trinħawi ta' ħassajt li biss 1,000 minnhom kienu Ġannizari, l-aqwa ġellida li kellu s-sultan. Skont Marku, għalkemm il-qawwa tagħna kienet tlaqqab kollox mal-elfruħ bejn rikkieba u suldati tal-infanterija li sforzi ma tantx sew kontra dak in-numru kbir ta' Torok. Meta kopjera l-ġellida tagħna kienu qed jonqsu brata maġla tal-ordni biex jirtiraw. Għalkemm il-kavalier de Gwaras ġiferut fit-taqbida ta' bejn iż-żejtun u ħaż-żabbar, l-avalliet xorta waħdu ordnalu biex hu l-kavallerija tiegħu lura lejn l-imdina. Biha kellu jfittex u jaħbat għall-ġgajtiet tat-Torok li jinstabu jħufu biex jitkixfu jisirqu l-hemm u l-hawn. U fejn se ta' jattakka u jfixkel lil għadu kellu jagħmel dan permezz tal-kavallerija mill-imdina. Biss il-Gran Mastru għamar ukoll biex dawk is-suldati tal-infanterija li kien bat l-imdina qabel ma waslu t-Torok jerġgħu jindbatu lura lejn il-birgu. Dan minħabba li issa kien jidher ċar li l-għadu ma kien se jattakka l-imdina, iżda kien se jikkonċentra l-attakki tiegħu fuq l-inħawi tal-port il-kbir. Għal daqstant tista' tgħid li issa l-imdina kienet f'idejn il-kavallerija u n-numru mhux tant imdaqqas ta' suldati li kienu baqgħu hemm. Jiġifieri prattikament f'idejna. Lanqas matul dak il-lejl ma tant irqadnax minn ħin għal ħin ġilqomna nagħtu titwila minn fuq is-swar. In-naħa t'isfel ta' Malta kienet mixela waħda bl-attività. It-Torok kienu qed iġorru l-provisti u l-artillerija u kull ma kellhom bżonn biex jarmaw il-batteriji tagħhom fl-inħawi ta' Mort. Minkejja l-bogħod fil-ħemda tal-lejl, xorta waħda kien instema' mal-ajjat iż-żaqsiq tal-ġar, l-istirar tal-bula u rsies l-oħra ta' kull tip. Mid-dera ma xtaqux it-telfużjiet żmien. Masbih l-jum is-suldati tal-infanterija rħew lalin il-birgu kif kienu ordnati. Għadna narawhom ħerġin mill-bib prinċipali tnejn-tnejn. Magħhom ħarġet ukoll ruħna, x'konna nafu li jekk it-toroq ifett lilhom iduru għalina, mhux talli ma kellniex ħażna xirqa ta' munizzjon, kanuni u armi biex neħduha kontra armata daqs dik talli issa lanqas suldati biżejjed mħallewna. Forsi kellhom raġun igergru in-nobbli tal-imdina issa. Ftit wara nstemat il-Bronja sejjaħ lill-ġellieda li kien fadal biex ninġabru fil-pjazza tas-sur. Hemmhekk sibna l-meskita flimkien ma' ligwaras u x'kavalliri oħrajn lesti biex jagħtuna x'istruzzjonijiet fuq kif kellna nitqassmu. Qasmuna f'ħames takkamenti ta' madwar 80 raġel kull wieħed bejn rikkieba tal-kavallerija, suldati tal-infantrija u x'kubettieri li l-biċċa kbira minnhom kienu Maltin. Il-kmandanti ewlenin kellhom ikunu l-kavallieri. Melchior de Guaras, Fra Vincenzo, Anastagi, Antonio Varese, Giovanni Vanone, il Cavalier de Luni u Thomas, Coronel. Is-swar tal-belt kellhom dejjem jibqgħu massa minn staccament minnhom, lejlu nar. Tnejn mill-istaccamenti l-oħra kellhom jħorġu jagħmlu r-ronda f'inħawi differenti biex jattakkaw qatat ta' toroq li jkunu qed iterqu f'inħawi ta' nfuq. Iż-żewġ stakkamenti li jifdal kellhom dejjem ikunu qegħdin jistriħu biex kif jidħlu ż-żewġ stakkamenti ta' barra mir-ronda tagħhom joħorġu huma. B'hekk l-inħawi tan-naħata fuq ta' Malta kellhom bil-fors ikunu massa l-ħin kollu minn żewġ stakkamenti tal-kavallerija tal-imdina. Fil-ġranetta wara bdejna spiss ninżlu l-Marsa biex nipprovaw infixklu kemm stajna lis-suldati toroq billi jarmaw il-kamp tagħhom. Konna nattakkaw ukoll il-provisti li kun qed jinġarru minn fuq ix-xwieni minnaħa ta' Marsa xlokk. U bosta drabi ġlejjeb sħaħ ta' toroq kien ikollhom jabbandunaw ir-rotta u jitilqu kollox nostrije biex isalvaw ġidhom. Konna armati blanet, swabel, stalletti, tarki, was u vleġeġ. Imma ftit li xejn armi tan-nar il-dawk li kienu ġorru magħhom li x'kubettieri. Minkejja sħana, it-toqol u l-iskomdu kellnu distretta biex nilbsu elmu jew miljun. U l-kurazza fuq l-bisoħxon tal-qoton biex tipproteġilna bosta partit ta' ġisimna mid-daqqiet. U fuq kollox, konna nxeddu drapp aħmar bis-salib abjad fuq u bħala sinjal tar-reliġjon. Ġuwa kkina kienet ħadmit li kienet tarqiqa tas-suf, imżejna bi fjura risq tajjeb għal taħt il-mirjun ta' rasi li kienet naqqas li mill-kwi tax-xemx u mit-toqol li kienu jafsu dejjem iżjed fuq il-qurrija. Barra minn hekk, permezz taċ-ċinetta, il-miljun kien jidħolli bl-eżatt, u biċ-ċaqliq u l-galoppjar taż-żiemel ma kienx jislogħ lill-ġilda ta' rasi kif kien jiġilhom l-oħrajn. Imma mhux kulħadd kellu lill-minħu ħsiebu daqs kemm kelli jiena lill-ħanina ġwakkina tiegħi. Anki żumeltana kellhom ix-xed tagħhom. Dawn kienu saru parti minna issa. U tant konna nilbuhom spiss l-innejda ta' biswit il-kavallerizza konna nħalluhom bla nifs. Kull jum bit-tnejl. Jekk ma jnilux lil ta' dak, bil-forsi kollhom inelu lil ta' ieħor. Ngħid tal-ija jien kont inħossni bla saqajn mingħajr iż-żiemel tiegħi. Kont sirt inħobbu tant li anki jismu tajtu. U xi sema aħjar minn dak taż-żiemel l-abjad sfrenat ta' nannu Franġiskus tajt intih. Ma' żmieni u sħabi bdejna nidraw aktar ma' konna nidħlu f'taqtijiet malgħadu aktar bdejna nraznu l-biża, nrabbu l-ħila u nagħmlu l-kuraġġ lil xulxin. Dan minkejn in-numru tagħna mill-ewwel beda jitnaqqar ftit ftit. Il-kampanja Maltija konna sirna nafuha fuq ponot subajna, għax kuljum konna nterqu naqdu rotot differenti minħadd Ingliż sa fhom ir-rieħ, ix-xara l-ħamra, l-għolja riba ta' Ajn Znuber, il-Marfa l-Aħrax. U Selmun, San Pawlu Naxxar u l-Mosta. Insomma, l-inħawi ta' fuq ta' Malta kollha konna ndurwhom biex infittxu l-kwiet. Minn barra li sirna rikkieba verament tajbin, it-taqbid li tista' tgħid konna nitlu fih ta' kuljum kompla jħarriġina u jkatrilna l-esperjenza fil-kunflitt sider ma' sider ma' toroq. Dan għaliex, kif konna ordnati li nagħmlu spiss konna nattakkaw ġgajtiet minnhom li konna niltaqgħu magħhom qed jisirqu kull ma jottalihom jew li jkunu qegħdin jieħdu lil matajjeb għax-xorb minn ix-xjat tan-naħatta fuq ta' Malta. Bosta drabi kienu jitħlu bid-dajes bil-qala ta' San Pawl biex jimlew l-ilma minajn tal-mistra jew minajn rasul u ġili anki waslu sajna stas taħt il-ħodba ta' San Martin. Għalhekk spiss konna noqogħdu mistoħbijin nistennewhom u kif ikunu għaljenati konna nissorprenduhom u nattakkawhom. Imma sfortunatament kien hemm Maltin li ma tawx wieden biżejjed għat-twissijiet li saru qabel waslu t-torok. Forsi għalhekk kien hemm inbaqa' ma fittix il-ken tas-swar u staħba flerienu l-gribeġ ta' taħt l-art. Xi aktarx li ma basrux li l-invażjoni kienet se tkun daqshekk qawwija u mifruxa anki fl-inħawi l-aktar imwarbin imbeda li s-solturari kienu jintlaħqu mill-ħallelin tal-baħar. Minħabba fekk kien hemm drabi li qbadna lit-torok ikaxkru familji sħaħ lejn il-kampijiet tagħhom. Bist, fost dawn l-aktar episodju li kien rexna l-kol kien seħħ dakinhar li waslu x-xwieni ta' Dragut. Minħabba li l-kavallier de Guares kien reġa' ġiferut fil-ġlied dik l-għodwa konna oriġna kmieni mal-kavallier Vincenzo Anastagi biex nagħmlu ronda fil-kampanja. Dakinhar konna mal-erbejn rikkieb, flimkien ma' xi 20 soldat tal-infanterija u xi 10,000 irġiel oħra fuq ir-riġiel bliex kubetti. Biss, ma konniex għandna wasalna ħal Tartani x'il mixxaqliba tal-irdumijiet ta' ħaddingli fej kienu l-om jeslunna rapporti kurjużi tal-prezenza ta' xi torok irajna xwejja xejrilna u jipprova jgħidilna b'nifsu magħtuh. Anastagi flimkien ma' żewġ rikkieba oħra irħewla lejn in-naħa tiegħu u aħna bqajna mixin bil-mod nistennew l-ordni minn għandu. Madam xwiss ma' mlinna s-sinjal biex niġbdu lejn in-naħa tagħhom. Rikkeb li xwejjaħ fuq iż-żimel tiegħu bqajna sejrin bleptin warajh bil-pija tas-suldati ta' fuq ir-riġel ifittxu jħabbu biex ilaħqu magħna. Kultant iċ-xwejjaħ beda jipponta b'sebgħu il fejn kien namorru sakemm hin minnhom rajna gejġ wġija ta' suldati torok. Tgerfxu u tferxu bħal ferħ naħal li f'salt weġġi mnaffar, rikbu malajr malajr iż-żwiemel u saqgħu mal-fuqna. Nikkalkula li kienu mas-sittin rikkieb. U kienu armati sa sninom. Jena d-long tellajt it-tarka tiegħi li kont inżomm imdendla mal-ġenb tarifnu, slitt ix-xabla ta' maqaddi u rħejti l-absaħti kollha mal-pqija tal-kavallerija fost ħafna jatu tixjir tal-armi. Meta dħalna f'xulxin, il-ħoss tal-azzar kien itarrax. Xi rikkieba minn taż-żewġ naħat mill-ewwel sa bruħhom fl-art jitmelku fit-trab taħt in-nal taż-żwiemel u t-tixir tax-xwabel u l-lanez. U għallum nieqfu hawn l-istorja tagħna. Inkomplilkom darb'ora. Sa dakinhar inselmilkom.
Għadkom kemm smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Ix-xafra tad-destin ta' Michael Cini. Tekniku Joe Brincat.